531
Samoa.
So you follow fans, Samoa, and fans of someone nature, Talo Falaba, my lord is so formal here. We see my phone at California, Le Solulu, as a more male, wife, a useful farm, a little maturity, PIPMN, and see who phone at Pacifica, Yao Roa. Olo mana o le pule se vainga fofo tu e Samoa, ia o fia tangata le atu tuol malo si o le tino, I le fofo ino ngā lua ngā fowo a wala. O me ta afafa a tino utu mapu mai le nua nua le alofa, na wala au I le accessibility audit, sa ta ita ia I sui o le falitupo le lalangi po le World Bank, ma le pule ngā fala ua inga le lau ele ele, Land Transport Authority, wafai mai me ta afaa, Olo nau nau Samoa, ia mauti noa le lele tau fi mau I whainga, e maua ia tangata I mana onga whaapitoa, lea ia te tau mole si isi o manga whaalitino, whaamatalanga mafiso o tainga, no fuanga whaitele mafale I lunga o se tūlanga tutusa. Na whaaria le fawfautua le falitupo le laulangi a Philip Jordan I le Samoa Observer, na te talia fawtuanga mai a ila tau, ia I mana onga whaapitoa, e fiso soani ai I le mamanu ino a wala, ala lau papa ma awana savali. Sa te ilo al minister lango lango le official pale mi ofiti ya sa kui sa tupuina ma le ufa inga duenga ma le ufa atasi o le UNAIDS e winga le fa amai o le opipisi ile atunu o le HIV AIDS sa tau la itali noanga le fiso otai ma le fa afita u le fua la ufa asaina o le ufa ngai ma le atunu ma awala I mafayai o le fiso osani ile tawa fa asanga le fa amai. Sa atoe ta ua e tupu ina le mana umia o se ngai o inga atua le malo e fo iai le HIV ma le AIDS ma isi faafi tauli ta atele. O loo faala wino le Pacific Trade Invest New Zealand se se usuenga o ta ma itai pisinisi tutono le Pacifica. Wafai mali faala abtonga o lea o atu se usuenga ta ma itai ma pisinisi o se osi itua inga I le itulangi. Mai Papua New Guinea se eo I fiti mai Koronisia ma Tahiti. Pai mele komisina o le Pacific Trade Invest ya Glenis Miller, o pisinisi o lo itaia te maita I tutono o le Pacific Blue, o ni maatuli manu ta Hawaii I tutono o nuupo o communities, ma o lo la tau fia I loa, pe faa pe fea o na lalanga ina po le kalame, e so sonia itaita iti na fai pisinisi. Ma le tala fai u, E sili e malitasi le afe a inga I Samoa le amanuia, ma isi ngā luenga fiso oswani mō whaala wala 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 fosei. Mō whaala wiloa e fiso oswani I tangata, na ia loto te tele mamalo si itai mō whaala wala wala whaale na atura. O se whale te oloa fōu po le warehouse, mō iei mea whai ngā luenga e whao ngā itai mō whaala wala wala whaale na atura, ma sapalai e tufa tufa atu I a inga. Sa te tala aloa ia I malo lo le lei le asongofua. O loo fa alawi loa fo ilia ngā lua ngai fiti matonga, ma o loo fa atautaya ele Catholic Relief Services po le Office of Sosani fa abao maaloa le Katoliko ele United States, fa atasiemi fa alabtonga fa apitonuu o le Caritas Samoa, Caritas Suwa, ma le Caritas Tonga. Na fa alia Karen Aneya, Aneya le fa ululunga o le polkalami o le Caritas Samoa fa apea, o lea tau mufainga, E fiso soane I tangata fa marosi le lato lango lango le ofisa utu o fa lewelewe matu ya. Mo le tali atu I fa lewelewe fa afuosei. Sa awele ampase lo United States I Samoa ya Tom Udol. Ile te talaino le pole kalame polo nesui lango lango ya Noriko Horiuti. Masa unuai amepase Udol e lua te usanga le polo keti. Ole afiso soane I sifulu lua afi o tangata I nuu e afia I mala. I fiti Tonga ma Samoa. Ma ole polo keti Samoa, ole afa atinoene le Catholic Relief Services ma le Caritas Samoa, ole angalulue fa atasiai ma le malo, fa alapa tutonga fa alilotu, fa alapa tutonga fa aloto I fale. Samoa telefona ole aso, manuia la basinga ole neiva yaso, I inga pule Maria Makelita tuu,